Aziz dostlarımız, xidmət üzrə Xardabil Radiosundan bizim salamlarımızı qəbul edin. İradətmandıq və sizin xidmət üzrə Xardabil Radiosunun paxş vəhidindən. Yaşıl xatırələ bərnəməsi amadədi. Lütfələn eşidin. Yaşıl xatirələr.
بسم الله الرحمن الرحیم. قادر، مهربان و متعال پروردگارون گزل آدینان. سیز هرمتلی و صفالی دوستارا سلام و درودنان. Yaşıl xatirələr bərnəməsini başlayıq və bu bərnəmədə yenə də əziz rəzmədələrin xatirəsində söhbət eləyəcəyik. Mən salam və salavatımı tipik məmul təqdim eləyəcəyəm məhsəli mübariş və müqəddəs əziz şəhidlərimizə, İmam-ı Şəhədəyə və Xanımadə Müəzzəmə Şəhədə, İsa-Ceran Canbazan və Azadıqanı Əzizə. Həmrə olun, tabi bu nərdə ayrı bir xatirə dəftərin vərəq fıraq. Əzizlərimiz yadınızda olsa neçə bərnəmədi Cənabayı İsmənəcədə məsəndə yox, Hazi Yavəli İsmənəcədə əziz rəzmədə bozucbar və bir iddiayı ki, vaqə ali xatirə tərifləyirlər və o xatirələrin cüzbəcüz zihnində saxlamaq özü böyük hünərdir ki, bu kişidə vardı və həm də usanlar ki, bir quşə yaz tarixi Doran-ı Difa Müqəddəsi sinəsində gəzdirib və indi bəyan edir sizlərə çox ərzişli, mən Babil-i Ürətən bunu ərz edəyəm sizə ki, hər sətr xatirə ki, zihnindən rədd olub və biz bunu məktub halda zihnimizə gətiriyoruq, vaqən müqəddəsdir və vaqən ərzişlidir. Çünki hər bir xatirədə çoxlu igidlərimiz, cavanlarımız qanlarını veriblər hər bir xatirədə. Vətən uğruna çoxlu canbaz və azadə vermiş o. Cənab İsmail Cədi Əziz Mücədədən salam deyəm, bu vaxtınız xeyir olsun.
Salam ərz edirəm bəndə də həm əziz işlənlərimizə və həm cənabizə xidmət istəyəm.
Təşəkkür edirəm. Cənubdan müstəqərsiz, vəziyyət xas vəziyyətdir və xəbər gəlir ki, fərmandəh bibədil ləşkəri CEO ki, Aşura Hacı Mehdi Bakir qərarlı söhbət eləyə. Şəxsiyyəti ki, adı yəməşə vardır və fikir eləyəm, ta tarix var deyiləcək o kişi. Sifariş olunur ki, bəzi dostlarımız vətə bu sifarişə deyiblər ki, bəzi tarixi və təlay cümlələri biz müzədədən deyək bərnamədə. Buna dostlarım biri var idi, mən məsələn, bir deyək, o təlay, o qızıl sözləri deyildi, bir numara tişirirdi. Mən istəyəcəm cənabızdan ki, üç mehvər əsasıya söhbəti Şəhid Mehdi Bakirə duvarə şərə burasız ki, keçən bərnamə buyurdu ki, üç mehvər həmişə söhbətində var idi, sonra vardılaq əsli sonraniyə və əməliyyat nəcr olaya və nəcr başlanı.
Ərzən bir huzur, keçən qismətdə qaldıq burada ki, biz dəvət olunmuşuq. Dər vaqə tamam yeganhay ləşkər bir nöqtədə cəm olub, axırın suxənrani Ağa Mehdiyə qulaq asaq ki, bu rival hər əməliyyatdır ki, qəbl az bir gün, iki gün əməliyyatdan qabaq, Ağa Mehdi tamam bir qolu deyirlər, nirvuları cəmlər, yəni fərman bir məntəqi az ləşkər və axırın sifarşat və axırın توضیحات و آخرین سوزدری که فرمانده لشکر که آقا مهدی باکری اولمش اولا تمام نیرولارا یهتره اشاره لدوغ بله به اصلاح طبقه فرمایش سیز که بردوز تلای سوزدری دوباره تشاره لیق چه سن برنامه ده من عرض لدم که آقا مهدینی محور صحبتبری همشه üç dənə mənbədən olardı. Sütunhay suxənranısı üç dənə mənbə və mehvərdən olardı. Biri Qur'an idi, biri əhadisi əyəmə və peyambərələr idi, biri də ki, üçübcüsü olmuş ola, suxənan imam ümmət idi, ki, bu unvan vəli fəqih və fərmandəh kolli qova. Misdaq bu ayələr və bu əhadislər və bu suxənlər Amehdi sefariş elərdi ruz sözləri. Ki, biz cəm olmuşuq, tamam ləşkər orada, qəbl əz usulən mərasim həməşə mərsumdur, bir seri nohəxani, sinəzəni və həmasi bir şeirlər, həmasi bir istilah, bir mərasimat əncam tapar beləncə bir şəraitlərdə. Əz cümlə şair əzizi ki, mərhum oldu, şair mərhum əskəri adında bir şair Meşkin Şəhrili varımız idi ki, bir calib şeir oxudu, cümləsi yadımdadır ki, o şeirin yazmışdı ki, dəşt azadəqanı azadələr gəlib. Ki, biz orada dəşt azadəqanda müstəqərli idi. Bəd az bu mərasim, Amehdi getdi tribunun dalına. Xub, təbiətən, vəxti ki, bu ittifaq düşəydi, tamamiyə nirular ürəkdən ibraz ehsasat elədilər fərmandə ləşkərə və elam amadəci elədilər fərmandə azadə amadəyim amadə və təbiətən bəd az bu ibraz ehsasat amehdi başlardı sözlərinə, soxanraniyə.
Yəni, adıya bəra, kol ləşkər hamzə həyacanda, şuuru halda.
Bəli.
O şuuru halı intiqal verədilər amehdiyə.
Bəli. Təbiətən, xub, biləxərə, həm fəzayə və silah o təzəmmü bunu getirəydi və həm xub, biləxərə, bəbilə amuzuş görünüb, bəbilə daha gəlibdir. Uşaqlar vaqiən dey, montəzirəm çey şəbi həmlə fəra mirəsəd. امر ز فرماندهی کل قوا میرسد چی اگر خاطر میز دورسا آهنگرانم به اصطلاح سرودهای حماسی ده یعنی کلن بو حال و هوا دیده خب طبیعتا همو منتظر دی بو شب عملیات اولا شب عملیات شب از خود گذشتن خدا را دیدن و خود را ندیدن شب عملیات بی واژه بسیار بسیار ژرف و مقدس و انتظار تحمله بی شب دی و شب عملیات شب وصل یاران دی شب شهادت دی اونا بناهن ساده بی گزیه دیر و قابل توصیف دیر من جلن برده به اصطلاح بو ضعف دیلنن ضعف فشرنن ضعف تکلمنن جلن استیم توصیف الیم واقعا قابل توصیف دیر و همشه بیز جلب دفاع مقدستن و بو واجلردن استیق مردم موزا دانشاق بعد از اینکه دانشیوق جدیوق ناراحت اولیوق به جهت بویی که احساس الیوق چه حق مطلبی ادا لمدوق حق مطلبی یترا بیلمدوق اویی که görmüşük onu دیا بیلمدوق اویی که لمس لمشوق اویی که احساس لمشوق قابل گفتن دور آقای پرویزی من نقدر جلم دیم که گل بسیار خوشبوست تراوت وار جولن تراوت و زیبایی دیدنه ده لمس لمله ده چشیدنه ده گفتنی دور
یعنی
گفتن نشانی از
یعنی هر نخد کلمات استفاده کردن بیان ایله وقت ستند
طبیعتا ستند
کلمات عاجز بله
اونا بناهن مخصوصا احساس و مخصوصا اتفاقات معنوی
بله
مخصوصا اتفاقات معنوی مخصوصا دفاع مقدس میز چی پایه و اساس بیزیم دفاع مقدس میز و ارتباطات رزمندلرمیز ارتباطات به قول دیگرلر اصلا سیر سلوک به قول رزمندلرمیز معنوی و زهاد و شهادتیده یعنی غیر از بو دورید اونا بناهن چوخ سختی و من هر زمان احساس لرم چی هر زمان تمام شرایط ده احساس لرم چی محصور و مظلوم قالبلار واقعا بحث دفاع مقدسمیز و بحث شهدامیز و بحث سیره فرماندهانیمیز و رزمندلرمیز
البته جناب تعریف دیس و دوستار تعریف دیلر آدم تعجب الی هردن واقعا من روچ دیم من ازم به عنوان نفر چلا بتا اومده بارم واقعا تعجب دیدم چی او برهه تاریخ ده او زمانده بدن انسان نجر تمام آرزوların istəklərin fikirlərin tamam vücudunda olan qabiliyyətlərin, tamam gələcəyə bağlı olan düşüncə və fikirlərin hamısını çox rahat döşəyə yerə.
Baxın, bu mühüm bu mərhələdir ki, insan bunlardan ayrılır. Yəni, qirey, münqətə olay, qeyri xoda.
Xoq, bu çətindir.
Bəli, bu çətindir. Vəxti bu mərhələyə yetişdi, mərhələyə lezzət dər vaqə yetişir. Səxtərin mərhələyə, be qol, bu işlər hərəşət. Yəni, qirasan. Maddiyatdan, dünyadan, on vaxtı ki, lezzet və şirini be istilah bu yol kamilən dərk eləsən. Və budur ki, dey, əhlamin əsəl. Həzrət Qasimdən suvarış olunan ki, şəhadət sənin zəhnində nədir? Dey, əsəldən şirintərdir mənə.
Bəhs-i rəhaidi də, irfanda rəhaidi də, tərəfdə üzüldü.
Əsəldən şirintərdir mənə. Biz defa-i müqəddəsdə bu cür zəncələmişik. Biz dəfə müqəddəsimiz kamilən bu şuur o şoq o hal və vəsl və irfan fərq eləmir. Tamam nirularımız öz zayqahında. Fərmandəyləşkərimiz dər səth fərmandəyləşkər. Və ağay Pərvizi, vaqən bizim necat millətimiz, bizim dünyamız və ahirətimiz. Həmu müdiriyyətlərdədir. Əgər məqam məzəmi rəhbəri gəlir, təkid eləyir barha o barha, بحث مدیریت جهادی بحث بوده من دونن نره بیدنه مثلا بخوییدم شاید سمران گرالیده جلب یه سری یتملره باشورا زنوب لبلاندا وقتی چه جلب او محسیه یتشنده جوره یوتوبانو باقلی بلار جماعت دایانو بوده کلی مردم دایانو برد بعد جی خیرالله خدا نشرده مثلا بو مرکزه بی شی اولو فلان چوخ حراسان فلان جلی و مسلح آدملار ایچ اردا واردی اوندان سورشه ایچی دی چی خیرالله یولو نیا باقل ایبسوز مردمون یا ساخل ایبسوز اوندان بلار گیده دی چی شهد سمرانا دی چی چون به احترام سن زادتنه باقلامو شوخ چیست بلدوخ سن جلی سن بو ایلشه تورپاقا ایچی الی وره باشنا دی چی اجر بو مردم منی حلال لمسه خدا یا نغای رازیام متوجه سن سری دستور بره چی مردمانم جدی معذرت خواهی الیلر یولی اصیلر بخون بی
یعنی سم اردا شول uzun بگالا
یعنی دیدگاه ها بخون اگر بیزیم مسئولارمز بیزیم مدیرلرمز بیزیم اوی چی به گول دلر سوکاندار بو مردم دلار بو افکارنان بو انجیزنن بو مدیریت زهادینن اگر مردممزن ایچیندی اولسا مردممز özün buna feda elemez آیا مشکلات olar آیا الله رحمتی olmaz به قول بو مدیریتین پشتیبانسی؟ اگر بیز شاید بعضن بعضی از عزیزلرمیز دیشی بابا سیز الی 30 یل بوندان قباق بی زنجی تشوبدی بو مملکت الی سیز اوف هزاده شیلیسیز زنج گنزیدی بیزه نقدر دیلیب بو قضیهدن نقدر استفاده الیمشیوق بیزیم الان راه گوشا مشکلاتمیز تجربیات او دفاع مقدست مدیریت های او دفاع مقدست من بحثیدن از استیم خارج oldum.
خاشم.
خب جلدوخ آمهده شروع الادی سخنرانیه بعد از ابراز احساسات بو نیروهای چی اردا تجمع الیه بود. من بارها آمهدینیم بیدنه مطلب بسیار حماسی و در واقع عرفانی بی مطلبی اکثرا مطرح الارده. یعنی من حتی اقل بی چی دفعه شو دفعه سخنرانی الارده بو سفارشی مکررن دیارده بیزه. او دا همون خطبه و یا خطابه حضرت امیر المومنین نیدی چی زنگ صفینده چی اجر اشتباه لمسم پرسمه وری چی محمد حنفیه بو جده بلمه گاباقا گایده جلی آمهدی بو خطبنی و بو خطابنی بارها بیزت اشاره لیب چی مفهومو بوده حالا من زسته و گرخته اشاره لیم چی ایر الله زمزمه تک دهی باشوزو آریه ورون الله ها Dişlərinizi möhkəm düşmənin qabağında fişar verin bir-birinə. Təzulu cebalu və la təzul. Dağlar titrəsə siz titrəməyin. Baxın bir dənə fərman deyirləşir.
Bir
dənə Ağa Mehdi Bakiri gəlib əyləşib bizi istəyə yolluya cəncə və bu xotbəni oxuyay bizə. Təzulu cebalu və la təzul. Bir dənə rəzməndiyə bunu deyəndə دی اغلرو محکم فشار ور گیره دیشلرو محکم بیربیرینه سیخ باشو آریه ور پروردگار متعالی خب بو وزنم بو ادبیاتنام بو عرفاننام بو امیر المومنینین به اصطلاح خطابسینن بیزه آماده ایلی و دی بیزم وظیفمیز نده و بارها و بارها سخنرانده دی چه بیزم به اصطلاح تکلیفمیز و به قول دیگرلر بودی چی تکلیف عمل الیق بیزیم ایشیمیز بودی چی تکلیف عمل الیق تکلیفه دوز عمل الیق حالا نتیجه هر نمنده و پروردگار متعال هر نمسلحت بیرسه بود و بو سخنرانی بو شورنم بو هواینان کتاردی چی آخر سخنرانیسینده آمهدی جلدی حمید آقانی ساغرد چخارددی او تریبونون دالنا دیدی بو حمید باکیری دی ماون لشکر دی منم ماونیم دی اگر بو باشون جوری سیز دیبدن وردیریب توصیه الیم سیزه ده سیز ده جدون باشلاروزو دیبدن وردورون به جهت بوی چی دشمن احتمال قوی بمباران شیمیایدن گلوله های شیمیایدن استفاده الیه بعد از آقا مهدی آمورتزانی چاقیردی آمورتزا چیقدی دقیقن او تریبونون بغل ده بی دنه جبه مهمات قویموشدیلار اونون اوستونه اوجا بعد معرفی الیدی آمورتزا یاخچیان یکی از معاونین لشکر جانشین لشکر بعد از آقا مرتضی مصطفی مولوی نچخارتدی مصطفی مولوی خب بی در واقع از نظر جسد چوخ بی گد کوتاه منم چی به قول بی رزمنده شجاعدی حتی به شوخی دیدی چی گدنین کوتاهلیغینا باخمیون آقا مصطفانین چوخ بیوگ اورایی وار و معرفی الیدی به عنوان مسئول اطلاعات عملیات لشکر بو صحنه‌اینن و بو شرایطنن سخنرانی آقا مهدی کوتاردی تمام به قول نیرولار هجوم جهت آقا مهدینی جتدیلر سینلرینه فرمانده آزاده آمادیم آماده و سخنرانی تمام گتدوق جلدوق چادرلارمیزا نواقصاتی که وارمزو ده به اصطلاح قرار بر بوده چه کامل اولا و تون صدرلارمزو زادمزو ده گویب چه در زیو فقط امکانات و به اصطلاح تجهیزات انفرادی نن چی جدیوخ در واقع هاریا نقطه رهاییه چه نقطه رهایی در مستگر رولاق و دستور جله در واقع اجر فاصله میز در نقطه رهایی چه قبلا توضیح برمیشم اردان حجوم الیق به طرف دشمن.
خب نقطه رهایی اشاره بود حتی لزمند اشاره بود سنده
بله قبلا توضیح برمیشم اتوبوسلار جلدی اتوبوسلار کاملا ستار لبلر پالسغنان تمام شیشلرین تمام به اصطلاح به صورت استتار شده پالسغنان در واقع سوئه بودلار اتوبوسلار آیه صبور جلب دی آیه جواد صبور چی بیزیم باعث افتخارمز دی و فرماندهیمیز دی الله سلامت الاسین او زمان خب هم معاون ستادی دی و هم مسئول سازماندهی در واقع نیرولاری دی جهتر میشیلر بیدنه بی در واقع تاقی تاقی بستان حالتنده بیشه جور رامشیلر اردا آیه صبور چخمش دی اونون üstünde بیدنه قرآن تتمش دی با حال هوای عجیب و سرودهای حماسی اتوبوسلار دوزلمیشتی بیربیرینین دالنا ارزم به حضور بیربیر او اتوبوسلار جلیدی و قرآنن آلتیندن کچیدی تا جدی همون نقطه رهایی چی او در واقع سراح فتحیدن رد اولوب جدیزیدی در واقع پاسگاه برزجر کنار هور الهویزه اردا مستقر رولا جایدوخ چی بی جزه اردا قالا جایدوخ دوباره به اصطلاح حرکت الیه جایدوخ. خب طبیعتاً چوخ بی حال و هوای عالی و عملیاتی دی چه بو ششلی ده حرشت الادوخ بیز جتوخ مستگر رولدوخ در واقع پاسگاه برزجرین کنارنده جتیرمیشدیلر هورون در واقع وسطندن بیدن کانالی ورمشدیلر وصل olmuştu او قسمتی چه قسمت خوشیدی اوریا تا بو قایقلری اردان راهی الیه بیلرلر وسط هورا چه او جزا اردا بیلخره بیز به صورت در واقع نیمه اسکان در واقع اردا مستقر رولدوغ سوب اولدی تمام گردانلار به ستون جلدلر و کانالların قراغنا چی اردان حرکت اولما عجیبیدی بو سوب قایقلر جلمش دورا چون قبلن öz نیرولارمزدان بلاخره مقدور دوریدی چی چطرب سکانداری آمزوشزات ورلر تمام زنوبدا اولاری چی زنوبدا و شمالدا قایقلری واریدی و سکانداریدیلار شخصی بی آدملار بلاره götürmüşler getirmişler به ayrı bir اهدافنان ولی ماموریتلر وارد چی بیزی آپارالار جزیریه چی بیزیم قایقمیز از جمله بی بو شهری به قول دیگرلر بی چوخ بی باصفا بی چی دی چی بیز او قایقده قسمتمیز olmuş خب سوب تقریبا قایقلر جلب دسته به دسته مینیلی هر بی قایقه شاید برای اولین بار دی چی او زمان بلاخره شاید ظرفیتنن ده اضافه بینینه شاغلارموز برای اولین بار دی بو صحنه اینن به گول برخورد اولونه حتی فرماندهان کردانموزدان تا نیروهای سادم زینچمین تجمع دی ارزم به حضور من الان او تصویر بو صحنه کاملا منم جزمین قاباغنده دی اکسلری قاله بیزده فیلملری وارده ای کاش دیدیم چی تصویر اولیده توضیح بریدوخ و بیر بیر اشاره لیدوخ هیچ نقطه‌دن چشمیدوخ جالب بوده چی تمامی فرماندهان برداد از جمله بو فرماندهلردن چون خب شاید باچری دی آمرتضای آخچیان دی آقای کبیری دی لشکرین تمام فرماندهلر برداده منتها بیزدن قاباغ بی گردان نان حمید آقا چی معاون لشکرمز اولا شاید حمید باچری بی گردانان حرکت لیب قاباقده بلملرنن پارونان چون پارونان چوخ زمان اپارازاق جیدی بیتشالر تا منطقیه بلار جیدی بلر او در جیر اولاره بعضی زاپالاره بعضی به گول دیالر پاسگاهلاره فلانلاره برالار تا نیروهای بعدی چی چی از جمله بیزیم گردانده وارد عمل اولا جیوغ و لشکر نزفتندی آماده اولا بو منطقه بود زمین ایسینده خوب آمهدی دقیقاً دانوف وسط او نیروların üstünde خاشزن üstünde bir bir به گول دیالر آماده لیلر ondan sonra دستوراتی بری çok جالبیدی من بی زمان متوجه oldum چی آیه احمد کازمی در جلب همون اردا شاید احمد کازمی در اردا لشکر او زمان فرمانده لشکر نجفیدی بو جیر داردا من دایانموشتم آیه اکبری نم بیر مقدار فاصله نه بی قسمت در آیه سردار اکبری نم Cihayə Əkbəri mavini qurdanımız idi. Azim Bənyaşim də fərmandə qurdanımız. Mənim qabağımda bir seri bəstə tökülmüşdü. Bəstəhayı ki, dərvaqə, məsələn, bistər, punizdər kimi bir bəstə idilər. Onda mən mütəvəccüh döyürüydüm bu nə mənədir. Heç kim mütəvəccüh döyürüydü, bunlar nədir tökülüb bura. Bəd Amehdi işarə elədi bizə ki, Ağa Mustafa ilə mənə ki, kənarı həmiydi yox. Dedi, baba, o zilqələri mən niyə verməyirsiniz uşaqlara?
Acəb.
Sonra biz dedi, uşağa Mehdi, bunları buyuruyorsan? Dedi, hə. Ağa Mustafa mənə dedi ki, bunları köhtü payla uşaqlara. Bunları köhtü verdi uşaqlara, dedi, açın, zibdar idi. Açın, çünki bəraya əvvəlim vardı, ərz elədim. Xub, o bəzi zilqəhayı nezak əlləm vardı, məsrəf edildi, onlar müşəxəsdir. Vəli bu bəstə şodə ki, bəstələ kamilən bəstəbəndi şodə idi, xarici bir və qolu deyərlər zilqələr idi. Ki, bunun bir seri kəpsulları var idi bəqəlində və bir dənə əhrum çeşəndəsi ki, bu daxilində civə və qolu var idi. Məhzin ki, bunu çəkəydün, otomat bu dolu idi. Yeldən, ərzən bir huzur da bu, o adam ki, bunu geyibdi, dərvaqə suyun üzündə qalı idi, qoymaydı bata.
Təşəkkür edəm, Acı Yabara. Qalsın burada, bir də həssas üçün zaman qutardı və heyvdir ki, biz bəhsi yarı qoyaq, biz inşallah idaməsini elə məhsələrizdə olacaq və tozih verəcəyik. Dostlar da müntəzir edilər muştağına ki, xatirənin nəhayəti hara çatdı, yəni çox mühümdir. Təşəkkür edəm, dostlarım, sağ və salamat qalın.
لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفت سبز نگاهه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه تاکچه روبرونه
بابا بازم که دارین آلبوم کهنتون رو تماشا میکنین نمیخوان یه آلبوم رو بخرین؟
نه عزیزم این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده یادگار دوران جنگ
بذارین منم ببینم
بفرمایین
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم. اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد. اونی که جام قهرمانی دستشه من. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه است. البته اونجا هم ورزش رو کنار نذاشتیم، مخصوصا فوتبال.
بابا این که رو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره، این عکس رو اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستین فوتبال بازی کنین؟ نه
فوتبال که نه، ولی آلبوم رو ورق بزن. این منم، اینم که کنارمه یکی از دوستامه که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند. توانایی آنان را باور کنید.
سلام و درود. سیسر مرتلیه شدن لرمز خدمت نه همز خوش شردوخ. حالو سحوالوز نزدی عزیز شدن لرمز اردویل رادیوسونان خدمت ازدیوخ. عزیز مخاطب لرمز سیزن همراه لغزدان یول بیرون مغزدان دنیا لازم ممنونم. مشکتون والی برنامه پخشونوزخ با هم بشدخ.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
مشكاة
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یول بیرولخ.
سبحان الاله الجلیل.
ان شاء الله بینون مشکات برنامه سنده ده ترجمه و توضیح مختصری آیه 156 تا 161 منجا آیات سوره مبارکی آل عمران خدمت دروزه تقدیم الازاق. خداوند متعال آیه 156 دا اولاری چی زنجه جتمز در و پشت جبهده زنجه جدن نرنده ارهلرن سودالار و سوزلرینن اشلرینن bais olarlar ki, onlar təzif ola ürəkləri bunların mürdündə danışır. Və rəzməndələrə dilgərmi verir ki, bu sözlərə bəhə verməyir. Ayəyi 156-nın tilavətin eşidaq, sonra tərcüməsin və dəstəri ki, bu ayədən almaq olar, onların mürdündə danışacaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
Ey, o kəsləri ki, iman gətmisiz, manəndi o kəsləri ki, kafir oldular, olmayın ki, dərbarəyi öz qərdəşləri ki, səfərə gediblər, ya rəzməndə idilər, dedilər, əgər bizim kənarımızda qalsaydılar, ölməzdilər. Və öldürülməzdilər. Dilgərmiliğinan cipiyə gedin, ta Allah onu kafirlərin ürəklərinə mayə-i həsrət qərar verə və Allah dirildər və öldürər. Və Allah ona ki, əncam verisiz, binadı. Dəstləri ki, bu Ayədən almaq olar çoxdur. Biri budur ki, düşmən bəd əz bu iki cəng qutular, əl vıraş ay ata, ta ürəkləri soğda, dil sərd eləyə. Əd cümləyə o şayiat o idi ki, ayə buyurdu. Ləvkanu əndənə ma matu və ma qutilu. Hevi oldu da, əgər getməsəydilər, ölməzdilər, öldürülməzdilər və bularınan əlləşəllər təzif ruhiyə eləyələr. چی خداوند متعال دیر بلاری چی در لباس دل سوزی بو سوزلر دیلر بلار دشمن دلر و در حقیقت سمپاشی الیلر بلارا بهاور میون و اهمیتی بلارا قائل علمیون آیر درس بوده چی؟ اوی چی فقط الى دنیا یا شایشی و رفاه هدفت اونا قطعا اجر آدم ölümü və şəhadəti Allah yolunda xəsarət bilər, ziyançarlıq bilər. Amma biz ki, özür dəyiruq. Ayrı dərs budur ki, münafiq insan kafirdir. Çün bu sözləri deyənlər münafiqlər edilər. Vəli Qur'an onlardan kəlləzinə kəfəru cümləsi ilə yad eləyir. Pəs münafiq kafirdir. Və axir dərs bu ayədən bu olsun ki, ölüm və mütəvəllid olmaq dünyaya gəlmaq müqəddərat ilahidəndir. Biləsi dəyir ki, bir tədad deyə əgər cəngə getməsəydi, səfərə getməsəydi, ölməzdi, şəhid olmazdı, nə? Belə dəyir. Və Allahu yuhyi və yumid. Allahdır ki, dirildəndi və öldürəndi. Əzizlər, əgər insan müqəddərat ilahiyə imanı ola və bavər ola, dahi ondan həras bərtərəf olar. Da qoxmaz. Məbada insan be umidə bu içi diri qala, Allah yolunda cəhaddan şanə xali eləyə, qata və getməyə cəhada və çe bəsabiz baxırıq və görürük ki, bir tədad əfradi ki, cəncilərdə varıdılar, vəli diri qalıblar. Çün xudavənd mütəal müqəddər eləyib bu diri qala və vücudundan cinə istifadə ola cəmiədə. Və bərəks, اولاری چی چه بسا بیر تعداد زیپیه جتمدلر چه بسا جوان مرگ اولدولار والله یحیی و یمیت بو آیدن منه اخسل رخچی الله دیرلدر و اولدرور و بیر درس ده بود چی ای کاش منه هاممز تابلو الیاخ جزمزون قابانده همیشه مجسم الیاخ الله متعال جرنده و آگاه ده بسیر ده جره هاممز موازه بولا خالارمز ده فکرلرمز ده اشلرمز ده دانشخلارمز ده والله به ما تعملونه بسیر. اما اشیدخ آیه 157 تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خیر من
و اگر الله یولوندا اولدورولسوز و یا اولسوز آمرزش و رحمت خداوند اونان چی جمع الیلر یاختراختی خداوند متعال ایچی نکتن بیان لماغنان با آیده او دل سرد کننده شایعاتی چی منافق لرن olubdi və var və olacaq və ayədə mətləh idi qabaqçı ayədə ona pasıq veririk. O iki mətləb budi. Əvvələn bu iki, ölüm və dirilik Allahın əlindədir. Cipiyə getməmək bais olmaz ki, insanın ömrü uzana. Və ikiminci bu ki, o kəsi ki, Allah yolunda qədəm götürürük əgər ölə ya öldürələ onu, yəni şəhid eləyələr, hər iki halda bərəndədir. Niyə ki, ömrü Allah velibdi və o da alır. Vəli, bu fərdin ömrünün müqabilindəki tamam oluri, Xudavənd mütəal ona bəxşişi və rəhməti inayət eləyir və dər həqiqət bücür bir adam ki, Allah yolunda ölübdi, Allah yolunda şəhid olubdi, اصلا و ابدا اتوز میبدی.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه ذو الجلال
روایت درده وارده چی؟ اولاری چی؟ جبهه یولوندا دنیادان جدیلر یا منفعتی علمین تحصیلینین یولوندا دنیادان جدیلر یا مشرف دیلر حج زیارتینه یا ایری زیارتدری چی الله اولاری سویری اونون سفرنده یا تبلیغ و ارشاد انسانların یولوندا دنیادان جده و یا ایره اهداف مقدسی که او اهدافا یتشماختان اتور سفر الیبده و او سفر ده دنیادان جده مشمول رحمت و آمرزش الهی اولازخلار. بیر دانا دا درس با آیدن بیان الیم او دا بوده چه اگر بیر انسانی اللهن آمرزشینه یعنی بوی چی جناحلار بغشلنه و اللهن رحمتنن چی ابدیدی برخورداردی در مقابل مال و ثروتی چی دنیا دا جمع الیبدی و موقتیدی قطعا بو نعمت ازمادی اللهن آمرزشی و رحمتنن برخوردار المخارا و گزرا بیر مال و ثروتی چی دنیا انسان علسالر اوهارا. اما اشیداخ آیه 158 تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون
و اگر اولسوز یا اولدورولسوز قطعا اللهن طرفینه برانگیخت و لازخصوص. بو آیه مبارکه ده بو نکتیه توجهمیز اولسون چی ایندی چی اولم حتمی دی کل نفس ذائقت الموت هامموز داداد یوخ بو اولمی حالا چی معمولی شکلی ده انسان بو دنیانه ترکلیه یا الله یولونده قدم جوتمشتی سفره جتمشتی اجوره چی قاباختان دانشتوخ نیچه دیگه مندن قاباق و او یولده بله دنیادان جده و یا خیر الله یولونده جهاد الیرده شهید الیلر اونی خب هر حالده انسان بو دنیانه ترک الیجاق پس نیه بیز بهترین نوع موت انتخاب الامه روخ و او دا او علم و شهادتیدی چی الله یولوندولا حامسه بازگشته به خداوند متعال دی پس انتخاب الیاخ او علمو چی الله یولوندا اونا بیز یتشاخ و داداخ او علمی پس او ایچ الله یولوندا دنیادان جدیر هیچ وقت نبایستی نگران اولا حضرت امام حسین علیه السلام بیر فرمایشی وار چی بو فرمایش بهار الانوارن گخ دردمونجی جلدنین 374 صفحسنده جلب دی بویرور چی اگر بدنلر ölüme آماده olublar پس kişinin şehadeti Allah yolunda şemşirinen بهترین ölümlerdi. خداوند متعال آیه 159 آل عمران دا از پیغمبرنین حالندا صحبت الیبدی او پیغمبرمزی بله معرف الیر اشیداخ با آیه مبارکنن تلاوتن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
پس به خاطر رحمتی الله طرفینن چی سنن حالو و شامل اولدی مردمونن مهربان اولموسان و اگر خشین و سنگ دل اولیدن مردم دورنن پراکنده اولاردلار پس اولارن تخصیرنن جش و اولارا طلب آمرزش اله و مسائل ده اولارنان مشورت اله پس وقتی چی تصمیم تودون قاطع اول و الله توکل اله به راستی که الله توکل الین نری دوستو تار ایچی دانه نکته با آیه مبارکنن موردنده ارزلیم او دا بده چی گرچه محتوای آیه کلی بیر دستورات دی لکن نزول به آیه مبارکه درباره جنگ احد دی نیه چی مسلمانلاری چی جنگ احدان قاشمشدیلار و شکست یمیشدیلر افسوس یردیلر پشیمان دیلار و بو پشمانلیقلارینین ایچینده به اصطلاح یانردیلار اولار پیغمبرمیزین اطرافین اشغال الیمیشدیلر توتموشدیلر و عذر استییردیلر خداوند متعال دا با آیه مبارکه ده پیغمبره دستور برید چی اولار افیلم و اف عمومی اولارن حقنده صادر اولار ایچی منج نکته ده بوده چی کلمه شور که انشاءالله عمرمز و توفقمز اولسا حقیر یا عبیسه عزیز در صحبت الیه زخلار سوری مبارکی شور دا اصل ده معناسه بوده با یعنی او آره چی جلرن شیرسنن امر اونا دیالر مشورت المختادا انسان نظریلر اشیدر اما اولارن ایتینن یاب یاختسن جذبلر و انتخابلر به قول مولوی چی؟ بله دیر چی کین خیرت ها چون مسابیح انور است، 20 مصباح از یکی روشنتر است.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات
دستری چی با آیدن المغلار بیره بوده چی نظام حکومتی اسلام بر مبنای محبت ده و بایی چی انسان مردمونن متصل اولا ایچی منزی درس بوده چی رهبر رخوت دوز مدیریت اف و اطوفتنن همراه ده فعف و انهم ایچی منزی درس بوده چی اگر بیر گناهکاری شرمنددی پشیماندی خطا الیبدی اورازان چه امکان اولار بیز اونون خطاسن افلیاخ و اونه جذب الیاخ فعفو انهم و استغفر لهم و شاورهم آیره دست بوده چی اگر جاهدان مشورت لمشوخ و سرا و مشورتدن ادر چه جره یاخت نتیزه آلمامشوخ داه بله تصمیم توت میاخ چی مشورتن دورسنه داه دولان میادیوخ نزه چه جنگ احدا جردو خزت قبل از جنگ مشورت لده بیر تعداد دیدل مدینه ده گالاخ بیر تعداد دیدل مدینه دن چخ اشیخده جنگ الیاخ و حزت تون جرده نظر قالب اکثریت بوده چه شهر دن چخ اشیخده و جنگ الیاخ ابو سفیان و اونون لشرینن اولارن سوزه نباخته و قاطع تصمیم توتو چه چخالار و مدینه دین اطرافنده جنگلیه ولی خب شکست اولدی البته بحث اولدی قباخچه آیات دا چه بو شکست ده مسلمانلارن از سستخلارنان و سوزه باخمامخلارنان ده چه بلاخره بیز مشورت درده اگر ناکام ده اولسوخ بلس اولماسن چه داهی مشورت لماغی چنارا گویخ آیره بی درس بوده چه اگر حاکم مشورت الده و نظرات آلده نهایت ده اوزه جرح منفردن قاطعیتنن نظرن وره و اونو دا مسلمانلار انجام ورهلر و آخر درس بوده چی؟ اول مشورت الیاخ ایشلرمیزده یاخت آدملارنان سورا الله توکل الیاخ و اونا چی؟ تصمیم اونا دی انشاءالله عمل الیاخ چی؟ یاخت دا نتیجیه یتشهدیوخ تلاوت آیه 160 با هملختا اشدروخ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
اگر الله سیزی یاری الیه هیچ شخص سیزه الیه میاده قالب اولا و اگر سیزی خار الیه پس چیم دیچی بعد از او الیه بلا سیزی چو محلق الیه مؤمنر فقط جرح الله توجل الیلر بیدانا بردا نکته محضر رمز ارزلییم او دا معنای توکل داد بهار الانوارن 71 منزی جلدنین 138 منزی صفحسنده بیر حدیثی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نن نقل لبتی چی حضرت جبرائیل دن سروشته توکل بر الله یعنی چه؟ بیردو چه او بوچی بیلسن مخلوق نزرره نسوده سنه یتشمز و اللهتان ما سواسنان کاملا معیوس الاسان. اگر انسان بو درجه یتشه و دیگه مخلوق özü müstəqillən bizə zərəri və mənfəəti olanmaz məgər Allah iradə eləyə və təvəccühü fəqət Allah ola. Əgər insan bu dərəciyə yetişə, işlərin görməyəcək məgər Allahdan ötür və qoxmayacaq məgər Allahdan və ümidvar olmayacaq məgər Allaha və budi mənayə təvəkkül. Amma eşidaq آیه 161.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
و هیچ پیغمبره شایسته دیر چه خیانت الیه و هر کس خیانت الیه هر ازادی چه اونده خیانت الیبدی قیامت جونی از همراهندا چنارندا جهترر. سپس هر کسه کامل پاداش اوی چی چسبه لیبدی ویریلر و اولار ستم جرمزلر. شاید بو آیه مبارکه پاسخت اولارا چی؟ به خاطر جمع غنیمت در منطقه حفاظتی احد رها الهدلر. اولار به گمان بوی چی؟ اگر اوران ویله مسلر گردننه و جدیب قنیمت یغماسالار سورا محروم اولازاخلار قنیمتدن فرماندهلرنین هشدارلارن و سوزلرن قلاق آسمادلار بیر تعداده و جدیله قنیمت یغماغا. آیه بویرور چی؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سیزن سهمز هر نمنیدی سیزن ویرزاده و او خیانت لمی ازاده نعوذ بالله و پیغمبرن مقام او قد یخارده چی؟ هیش وقت او مسلمانların حقنده خیانت لمس. تفسیر فرقاندا جلب دیچی غش، تقلب، غصب و خیانت موارد غلدنده، خیانتدنده. بو خصوصا بیر داستانی نقللیم تفسیر فرقاندان. او دا بوده چی؟ بیر شخصی چی؟ مسئول زکات یغماغدی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این محسرنه یتیشتی و دیدی چی؟ بو مقدار اموالی چی جمع علمشم زکات دی و بو یا رسول الله مربوط دی سیزن و بو مقدار دا چی یغمشم مردمون هدیه لره دی چی منه ویریپلر. حضرت جدی منبره و صحبت بویردی، بویردو چی؟ آیا اگر بو شخص اوینده ایلشیدی بیر فردی اولاردی چی اونه هدیه وره؟ الله آن دستون چی؟ او بو اموال حرامنان قیامت جونی محشور الازاخ. او ارده چه عزیزلر انبیایه بیر تعداد انسانلار متاسفانه بدبین اولولار سیز بیز جرح انتظارمز اولمیه چه بیزه بدبین اولمیه لر. حضرت امام صادق علیه السلامنان نقل اولوب تفسیر نورو سقلینی ده چه او حضرت بویردی مردمون رضایت الجلمز و دیلره ده قابل کنترول دیر. اما درسلری چی با آیدن آلا بیلوخ بیره بوده چی؟ نه تنها پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بلکه بتون انبیای الهی امن دیلر. آیه منا اشاره الهده اصلا نبوت خیانتنن سازگار تلغی یخده. او چسی چی استیر امن انسانلار تربیت الیه جرح ازوده امن اولادا. گرچه ویز متاسفانه جروخ چی؟ غیر الهی رهبرلرن ایچنده تاپلر چی بیر تعداده اهل خیانت دلن. آیره درس بوده چی؟ هیچ از حتی انبیا دا مردمون سوء زننن ازاخ دیر. آیره پیام بوده چی؟ قیامت جونی حرام مالنان انسان جلماغ نوعی مجازات ده و نه آغر ده. قیامتده انبیا شهدا و بتون انسانlar تانیانlar و غیر تانیانlar اولالار و انسان او مالی چه اونده خیانت الیبدی اونان بله محشور اولا یعتب ما غل آیه ده اشاره اولده آیه درس بوده چی قیامتی یادا سالاخ تا این چی بو اوزه باعث اولسون بیز خدای نا کرده خیانت در امانت الامیخ آیه پیام چه با آیه دن آلما اولار و درسی چی جره آلاخ بوده خیانت خیانت دی اونون مقدار از اولا یا تخولا کلمه ما جمله یعتب ما غلده شامل هم از دی و هم تخده و آیه پیام و درس بو چی؟ قیامت عجب بیر صحنه دی اردا یاختلار از حسنات دارن جهتر ازخلار به استناد آیه 160 سوره انعام جا ابل حسنه و خائن نرده از خیانت درن از همراهلقلارن دا جهتر ازخلار یعتب ما غل و آخر درس بوده چی؟ الله متعال عادل دی و جزا و پاداش کامل ورزخ و ذره ای افراد علمیزخ ادور چی؟ آیه بویرده و هم لا یزلمون جلن برنامه یزم هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کتاب الله
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح
كتاب الله كتاب الله كتاب
برنامه چی تقدیم اولدی سیزار مرتلی شدن لرمز خدمتنه آدی مشکاتی دی و ما ادامه ده ارغانون برنامه از پخش اولادزاخ لطفاً 24 دقیقه مدت نشیدخ
ارغانون
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، خداوندی که نزدیکتر از نفس به ماست. دوستان عزیز برنامه ارغنون سلام. خداوند رو شاکریم که امروز هم فرصتی فراهم شده که در خدمت شما عزیزان باشیم. هنوز زخمیم و رنج میبرم، دنیا هر آنچه داشت بلا ریخت بر سرم، مردم چه میکنند که لبخند میزند، غم را نمیشود که به رویم نیاورم. شعری بود از زندگیات نجمه زاره. اکنون بشنوید